είναι η εκπομπή
Αληθινή Ζωή.
Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Το γεγονός της θεραπείας της συγκύπτουσας γυναίκας διαδραματίζεται μέσα σε μια συναγωγή. Και παρόντες ήταν εκτός από το λαό και παράγοντες της θρησκευτικής ζωής, όπως γραμματείς, φαρισαίοι, ιερείς και ο αρχισυνάγωγος της περιοχής. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αποτελούσαν τον συντηρητικό χώρο του Ιουδαϊκού κόσμου. Υποστήριζαν την ερμηνεία του νόμου, του Μωυσή και την ερμηνευτική του παράδοση. Και αυτό γιατί οι ίδιοι διαμόρφωσαν την παράδοση αυτή κατά τις αντιλήψεις τους και τα συμφέροντά τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχιερείς με το ανώτερο ιερατείο προέρχονταν από τους Σαδουκαίους και αποτελούσαν την φιλελεύθερη πλευρά του Ιουδαϊσμού. Έλεγαν ότι στήριζαν τις αντιλήψεις στους γραφές και στο γραπτό νόμο. Η άγνοια όμως του λαού ως προς τον νόμο και τις γραφές έδινε και σε αυτούς τη δυνατότητα μιας αυθαίρετης ερμηνείας σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των πιστών για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της ζωής τους. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς δεν ήρθε για να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες. Ούτε ποτέ αμφισβήτησε τους θρησκευτικούς θεσμούς ή την παράδοσή τους. Ο ίδιος ήταν καλός στηρητής των παραδόσεων του λαού. Από τα λίγα στοιχεία που έχουμε, βλέπουμε ότι στη ζωή του εφαρμόστηκαν όλες οι διατάξεις του νόμου. Είχε πλήρη γνώση και συνείδηση των θετικών στοιχείων της λατρείας του Θεού στο ναό, της παιδείας και της θεολογικής ερμηνείας του νόμου στις συναγωγές, του κηρύγματος και της διδαχής των ανθρώπων, όταν ο λαός εκαλείται να πράξει αυτό με θρησκευτική συνέπεια. Τον Ιησού τον βλέπουμε να ανταποκρίνεται άμεσα στις πνευματικές ανάγκες του λαού και να κάνει τη λυτρωτική του παρέμβαση σε κάθε περίπτωση που παρουσιαζόταν μπροστά του, είτε προς ασθενείς και αμαρτωλούς, είτε προς Ιουδαίους και ξένους, οδηγώντας το λαό στην αλήθεια. Παράλληλα όμως, ενδιαφερόταν να προσφέρει στον κόσμο και μια ερμηνεία του νόμου των θρησκευτικών διατάξεων και των τελετουργικών πράξεων, πάντα όμως προς πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ερμηνεία της αργίας του Σαββάτου από τον Κύριο. Η αργία του Σαββάτου καθιερώθηκε για να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων και όχι το αντίστροφο. Οι άνθρωποι να δημιουργούνται για να γίνουν δούλοι ενός θεσμού. Για τον αρχισυνάγωγο που διαμαρτύρεται, καθένας μπορεί να φροντίζει τον βούν και τον όνον, όπως λέει, το βόδι και το γάιδαρο, αφού του αποδίδουν εργασία και κέρδη. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να ενδιαφερθεί για τα προβλήματα των άλλων, εφόσον αυτό δεν είναι προς όφελός του. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη υποκρισία των ερμηνευτών του Μωσαϊκού νόμου και της θρησκευτικής ηγεσίας. Στη σκέψη λοιπόν του Κυρίου έχουμε ένα φιλάνθρωπο θεολογικό σχήμα απελεύθερο από τις τυπολατρικές αντιλήψεις και από τις εκβιαστικές ερμηνείες των ανθρώπων της εξουσίας. Βέβαια, ο Ιησούς δεν ήταν ούτε κοινωνικός επαναστάτης ούτε και θρησκευτικός μεταρρυθμιστής, αλλά ήθελε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους πιστούς να χαίρονται την πίστη τους και να απολαμβάνουν τα αγαθά της θρησκευτικής παιδείας και αγωγής τους και όχι εν ονόματι του Θεού να βασανίζονται και να χάνουν την ομορφιά της ζωής. Αυτό λοιπόν το νέο μήνυμα και τη νέα στάση ζωής, την κατ' ουσίαν αγαπητική κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, διακήρυξε ο Κύριος και την έκανε πράξη ζωής. Αν η θρησκεία και η εκκλησία καταξιώνονται στην ιστορία, αυτό το οφείλουν στην έκφραση και βίωση της αγάπης και μόνο. Αυτό το πνεύμα πρέπει να διαφυλαχτεί από όλους μας και να μην ατονίσει στην καθημερινότητά μας με οποιοδήποτε κοινωνικό ή θρησκευτικό κόστος. Αν ο άνθρωπος χαθεί, δεν έχει νόημα η θρησκεία. Αν οι θρησκευτικές διατάξεις αποβαίνουν εις βάρος της πνευματικής ελευθερίας του ανθρώπου, τότε καλά είναι να απελευθερωθούμε από αυτές όσο το γρηγορότερο μπορούμε. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφει την προσοχή μας και η επιλογή από την Εκκλησία του Αποστολικού Αναγνώσματος προς Γαλάτας, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος προβάλλει ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την προθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη και την πραότητα. Ουσιαστικά δηλαδή τους καρπούς της αγάπης στη ζωή μας. Εναντί αυτών των αρετών, ούκ εστιν νόμος, δεν μπορεί να αντιπαραθέσει κανείς καμιά θρησκευτική διάταξη. Η υπέρβαση του νόμου γίνεται στην αγάπη. Κάθε άλλη ερμηνεία ελέγχου της ζωής των άλλων και περιορισμού των προσωπικών ελευθεριών δημιουργεί ανώμαλες πνευματικές καταστάσεις και προβάλλει ως ηγέτες τους κενόδοξους και φθονερούς ανθρώπους που διαρκώς προκαλούν όλους μας με τη στάση τους και τη ζωή τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κατάργηση κάθε πνευματικού ελέγχου της ζωής μας και των πράξεών μας. Ανάγκη είναι να υπάρχουν, λόγω της ασθένειάς μας, κάποια κριτήρια. Οι πνευματικές αξίες, οι νόμοι, οι θεσμοί ασκούν αναμφίβολα τον παιδαγωγικό ρόλο τους και αν παρατηρούνται και παραβάσεις βασικών κανόνων ζωής, αναγκαίος είναι και ο αυστηρός έλεγχος. Πάντοτε όμως ο έλεγχος να γίνεται εν πνεύματι πραότητος, όπως λέει ο Παύλος. Σκοπός δεν είναι η εξουθένωση των αδύνατων ανθρώπων, αλλά ο πνευματικός καταρτισμός τους. Δεν επιτρέπεται να ρίχνονται βάρη στους αδύναμους ώμους των ασθενούντων, αλλά αλλήλων τα βάρη να βαστάζονται κατά τον νόμο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Η αγάπη είναι η μεγάλη υπέρβαση. Τα πάντα πρέπει να θυσιάζονται προς χάριν της αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης αποτολμά ακόμα να δεχτεί και την κατάργηση γλωσσών, πολιτισμών, προφητιών και θρησκειών. Δεν φοβάται να μιλήσει και για την υπέρβαση της πίστης και της ελπίδας, αρκεί να διαφυλαχθεί η μεγάλη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, η αγάπη. Μια απλή καθημερινή περίπτωση λοιπόν από τις τόσες πολλές έδωσε αφορμή στον Κύριο να κάνει μια ερμηνεία του νόμου και του Σαββάτου τόσο διαφορετική και τόσο επαναστατική για τους ακροατές του. Το αποτέλεσμα ήταν να χαροποιήσει το λαό και να θορυβήσει τους ερμηνευτές και οι ιεροκήρυκες της εποχής του. Και αυτό είναι το παράδοξο. Θα περιμέναμε το αντίστροφο να συμβεί. Οι ερμηνευτές και οι διαμορφωτές της παράδοσης να δεχτούν με χαρά μια νέα άποψη, να τη συζητήσουν μεταξύ τους και με τον Ιησού και να βγάλουν θετικά συμπεράσματα για το καλό του λαού. Ο λαός συνήθως, λόγω της αμάθειάς του, είναι δύσκολος σε αλλαγές. Ο λαός ακολουθεί πάντα πιστά. Κι όμως, εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Ο λαός στην κοινωνία του με τον Χριστό παρουσιάζεται ανοιχτός, ευπρόσδεκτος σε νέα μηνύματα. Το ένστικτό του τον οδηγεί στην αλήθεια και στον φορέα της αλήθειας με απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο αρχισυνάγωγος και οι ερμηνευτές του νόμου αντιδρούν γιατί αισθάνονται ότι κατατροπώνονται στην αρνητική αντιπαράθεσή τους με τον Χριστό. Που σημαίνει δηλαδή ότι ασκούν ένα έργο ποιμαντικό όχι για το καλό του ποιμνίου τους, αλλά για τη διασφάλιση της νομής της εξουσίας. Και είναι ενδιαφέρουσα η κατάληξη του Ιερού Κειμένου από τον Ευαγγελιστή Λουκά μετά το τέλος της θεραπείας της γυναικός και της ανάλυσης της σημασίας του Σαββάτου για τη ζωή των ανθρώπων. Λέει «Και ταύτα λέγοντος αυτού, του Ιησού δηλαδή, κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτό, και πας ο όχλος έχερεν επί πάσιν της ενδόξης της γινωμένης υπ' αυτής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μήνυμα και προς εμάς που ερμηνεύουμε και κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Ο λαός δεν πρέπει να είναι μια άβουλη μάζα ανθρώπων. Είναι άνθρωποι, προσωπικότητες, με υγιή κριτήρια σκέψης και ζωής. Και αν είμαστε εμείς σωστοί απέναντί τους και ανοιχτοί στις αγωνίες και στα προβλήματά τους, θα μας αποδέχονται με χαρά. Εάν όμως δεν υπηρετούμε την αλήθεια και δεν διακονούμε επάξια το λαό του Θεού, τότε ο ίδιος ο λαός θα μας απορρίψει και θα έρθει και η δική μας κατεσχήνη, όπως των ερμηνευτών και κηρύκων του Ευαγγελίου της Κυριακής. Χαίρετε.